Kuuntelet Toivon puheita.
On hyvä aina pysähtyä miettimään, että mistä meidän ajatuksemme ja arvomme ja arvostuksemme johtuvat. Ihminen on hyvin raadollinen siinä, että kyllä me itsemme kautta peilaamme ympäristöämme ja toisaalta se on ihan normaalia. Kun puhutaan anteeksiantamuksesta, mielestäni kyse on silloin ihmisen sisäisestä kaipuusta saada anteeksi. Meidät on luotu Jumalan yhteyteen. Jokainen ihminen, myönnetämme sitä tai ei, meidät on luotu yhteyteen Jumalan kanssa. Ja meidän tunne-elämämme on myös luotu niin, että esimerkiksi syyllisyyttä ja häpeää me tunnemme jonkin edessä. Myös ne, jotka eivät usko mihinkään, ateistit, he tuntevat syyllisyyttä ja häpeää jonkin edessä. Ja uskon, että alun perin on tarkoitus ollut se, että meidän tunteemme peilautuvat Jumalan yhteydessä, eli Jumalaan. Me tunnemme iloa Jumalan yhteydestä, me tunnemme surua, me tunnemme erilaisia tunteita ja me tunnemme myös häpeää ja syyllisyyttä hänen edessään, hänen yhteydessään. Ja vasta toissijaisesti uskon, että ne on tarkoitettu tunnettavaksi ihmisten välisissä suhteissa. Mutta syntiin lankeemuksessa me olemme vieraantuneet tästä Jumalan yhteydestä todella kauaksi, ja Jeesus Kristus, Jumalan poika, meidän Herramme ja vapahtajamme, tuli maailmaan palauttamaan tätä yhteyttä Jumalan ja ihmisen välille, tekemään mahdolliseksi sen, että me voisimme olla edelleen yhteydessä Jumalaan. Me olimme vieraantuneet hänestä kauaksi ja olemme edelleen. Jeesuksessa, Jeesuksen veressä, hänen lunastustyössään ja ylösnousemuksessaan on tämä yhteyden palautusvoima, ja sitä ei korvaa mikään muu. Jeesus on ainoa tie taivaaseen, sisäistä eheytymistä ei vaadita eikä tarvita, niin kuin eilen sanoin. Ei se ole mikään portti taivaaseen. Jokainen, joka pyytää ja huutaa avuksi Herraa Jeesusta, pelastuu Raamatun mukaan. Ja ristillä ryöväri viimeisiksi sanoikseen pyysi armoa ja hänelle annettiin lupaus. Vielä samana päivänä olet olevan minun kanssani paratiisissa. Ei hän ehtinyt yhtään eheytyä, hajosi lopullisesti ja kuoli. Eli tämä ei ole mikään portti taivaaseen, eikä edes seurakuntaan, eikä oikeastaan mihinkään. Se on Jumalan ojennettu käsi meille, jotka olemme ahdistuneita ja tuntuu, ettei jaksa huomiseen. Ojennettu käsi, että saisimme apua. Hän kyllä haluaa eheyttää meitä, mutta hän ei pakolla sitä tee. Hän ei kenenkään tahtoa murra, eikä hän riko ketään, eikä kenenkään tahtoa edes hyvässä tarkoituksessa. Tästä Jumalan yhteydestä on tullut sitten tämä anteeksi antamisen ja saamisen kaipuu meidän sisälle. Ihminen on rakennettu niin, että me tarvitsemme anteeksi antamusta, kun me olemme rikkoneet, tehneet väärin. Psykologit, terapeutit puhuvat yliminästä, superegosta, joka on ihmisen korkein voima, jos ei uskota Jumalaan, siis ihmisessä. Eli se on se sisäinen käsitys oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta, joka ohjaa elämää ja jonka mukaan me yritämme elää, joskus onnistumme, joskus emme. Kristityt terapeutit, papit ja kristityt, me puhumme omasta tunnosta, joka ei ole superego eli yliminä, vaan se on oma tunto. Ja tämä oma tunto on osa meidän henkeämme. Se on Jumalan antama yhteys ja Jumala puhuu meidän oman tuntoomme. Hän puhuu sinne, hän yrittää antaa meille käsityksen oikeasta, väärästä, hyvästä ja pahasta. Ja tänne oman tuntoon Jumala puhuu silloin, kun hän haluaa, että me tehtäisiin parannus. Ja kun hän haluaa muuttaa meidän käyttäytymistämme. Jumalan tapa puhua meille on hyvin kaunis ja hillitty. Hän lohduttaa, hän nuhtelee ja hän varoittaa. Jumala ei syytä, saatana on syyttäjä nimeltään, Jos sinua syyttää ajatukset, ne eivät ole Jumalasta. Jumalasta lähtevät ajatukset ovat nuhtelevia ajatuksia. Tässä on se ero tänäkin päivänä. Jumala kyllä nuhtelee ja Jumala vetää meitä parannukseen ja haluaa johdattaa meitä ristin juurelle päivittäin. Mä uskon, että hänellä on suuri halu olla meidän kanssamme yhteydessä joka päivä, saada meiltä rakkautta, jotta hän voisi antaa meille rakkautta. Anteeksi antaminen ja anteeksi pyytäminen, anteeksi antamisen tarve ja saamisen tarve ovat mun mielestä yhteydessä ihmisen sisäiseen ja autuaaliseen tunteeseen, jonka Jumala antaa anteeksi antamisen yhteydessä meille. Mä väitän näin, että anteeksi antaminen on aina Jumalan teko. On sitten kyseessä, että Jumala antaa meille anteeksi, joka on tärkein anteeksi antamuksen muoto, saada synnit anteeksi ja elämä hänessä. Mutta se on myös Jumalan teko silloin, kun ihminen antaa toiselle ihmiselle anteeksi. Syntiin langennut ihminen ei ole mikään anteeksi antelija, vaan enemmänkin me pidätämme anteeksi antoa ja nautimme siitä, kun toinen kiemurtelee tuskissaan, kun ei saa anteeksi. Se on semmoinen ihmisen perusluonnon mukainen toiminta. Ja se, että me tunnemme tarvetta antaa anteeksi, se tarve tulee Jumalalta. Jumala vaikuttaa sen, ja mitä lähempänä me Jumalaa olemme, sitä selkeämmäksi tämä anteeksi antamisen tarve, anteeksi antamisen todellisuus muodostuu meissä ja meidän ihmissuhteissamme. Raamatussa anteeksi antamus esiintyy hyvin usein. Se on oikeastaan koko kristillisen uskon ydin ja perussisältö. Saada lahjaksi anteeksi antamus ottaa itselle ja sen jälkeen jakaa sitä anteeksi antamusta ihmisille, joiden kanssa on yhteydessä ja tekemisissä. Jeremian kirja 31-34 puhutaan anteeksi antamuksesta muistin menetyksenä. Eli siellä sanotaan, kun Jumala antaa anteeksi, ei hän enää muista niitä tekoja, jotka hän on antanut anteeksi. Tämä on jotenkin lohdullista meillä, kun tietokonetta ollaan käytetty, niin ymmärrämme sen, kun painat sitä yhtä nappia, vaikka siellä olisi minkälainen rikoslista, jota olet tehnyt, niin sen jälkeen sitä ei siellä ole, eikä sitä siihen mistään pysty tekemään enää uudestaan, kun se on pyyhitty pois. Anteeksi antamisesta puhutaan myös pyyhkimisenä pois. Ja Jumala pyyhkii meidän syntimme pois, tai hän heittää ne meren syvyyteen, jossa sielunvihollisella ja meilläkin on kalastus kielletty. Sielunvihollinen ja mekään emme aina usko sitä kalastuskieltoa, vaan me niitä vanhoja syntejä haeskelemme sieltä uudestaan ja uudestaan, mieluummin kyllä toisten, mutta joskus myös omiaan. Ja elämme sitten siinä syyllisyydessä ja häpeässä ja pahassa olossa, kun ei mieli tai sielu kykene ottamaan anteeksi antamusta vastaan. Aina ei ole kyse ihmisen pahuudesta eikä siitä, että hän olisi jotenkin epäpyhä tai epäpuhdas Jumalan yhteydessä, vaan kyse on neuroottisesta syyllisyyden tunteesta, joka ei kykene uskomaan anteeksi, vaikka joku sen sanookin. Mä olen sanonut, että rippi tilanne, jossa pappi tai joku muu, joka ottaa synnin tunnustuksen vastaan, julistaa synnin päästön. Ihminen ottaa sen usealla aistilla vastaan. Hän katsoo, ottaa silmillään sen, hän ottaa korvillaan sen ja hänen olemuksensa ja persoonansa on helpompi uskoa tätä, kun usea aisti vahvistaa sen, mikä on kyseessä. Ihan samalla tavalla me voimme uskoa armon ja anteeksiantamuksen yksin. Vuoteella, illalla, kun rukoilemme, kyllä se on ihan mahdollista. Meidän on vaan helpompi uskoa anteeksiantamus, kun joku sen julistaa meille. Niin siinä tämä yhteys on myös läsnä siinä julistamisessa. Toinen ihminen julistaa minulle synnit anteeksi tai minä jollekin toiselle. Jesaja 33:24 puhutaan kokonaisesta kansasta ja kirjoittaja, profetta kirjoittaa, ei enää minä olen sairas, kansa on saanut syntinsä anteeksi. Tässä anteeksiantamusta verrataan parantumiseen, sairaudesta parantumiseen. Sekin pitää paikkansa tänäkin päivänä. Anteeksiantamus, synnin päästö, syntien anteeksiantamus on todella parantava kokemus. Se on ehkä kaikkein merkittävin kokemus meille ihmisille, kun me saamme tulla osalliseksi syntien anteeksiantamuksesta. Se parantaa. Mulla on ihan selviä esimerkkejä ollut vuosien aikana, joillakin on ollut hyvinkin vaikeita psykosomaattisia oireita, kuten paha reumaa tai jotakin muuta. Ja kun on purettu pois sitä taakkaa vuosikymmenten ajalta, purettu pois pettymyksiä, purettu pois niitä loukkauksia, jotka ovat painaneet tuntoa vuosikymmenet, niin se taakan purkaminen täältä sisältä on heijastunut myös tähän fyysiseen olemukseen ja suorastaan parantanut ihmisiä myös fyysisesti. Eli tämä on ihan totta, että me voimme myös tervehtyä anteeksiantamuksen ja armon kohteena. Jobin kirja 7.21. Anna anteeksi, ota pois syntini. Siinä on mahtava vaihtokauppa. Saamme anteeksi antamuksen, luovutamme syntimme vastalahjaksi. Vuorovaikutus antaa vapauden, ottaa taakan pois. Anteeksi antamuksesta on paljon, paljon muita paikkoja, mutta ehkä keskeisin on se, jota Jeesus meille opetti Matteus 6. Ja mä nyt luen tekstiksi tämän täältä, luen sen Isä meidän -rukouksen muodossa, koska minusta se sopii tähän teemaan ja tekstiin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, eli rukouksessa on syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme, eli niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Jeesus opetti myös tässä Matteus 6, jos te ette anna anteeksi niille, jotka ovat meitä, teitä vastaan rikkoneet, ei isäkään anna anteeksi teille. Mä oon monta kertaa miettinyt, mikä on tämän syvin olemus. Ja uskon, että kyllä Jeesuksen syvin tarkoitus oli se, että me opimme antamaan anteeksi. Uskallamme lähteä anteeksi antamukseen ihan oikeasti. Emmekä pidättele sitä anteeksi antamusta. Anteeksi antamuksesta on yksi esimerkki tuhlaajapojan paluu isän luokse. Isä tiiraili siellä varmaan vuosikaudet ikkunassa joka päivä ja odotti, että milloin se mahtaa tulla sieltä. Hän toivoi, odotti, että se hänen rakas tuhlaajapoikansa tulisi. Sitten eräänä päivänä hän näki, että siellä kaukana se oli tulossa. Tämä on ainoa paikka, missä minä tiedän Raamatussa, että Jumalalle tuli niin kiire, että se pisti juoksuksi. Kun hän lähti juoksemaan tätä synnissä rypenyttä tuhlaajapoikaa vastaan. Hän juoksi vastaan ja sulki pojan sylinsä, palautti hänelle arvon, antoi sormuksen sormeen. Julisti hänet uudelleen pojakseen. Mutta tästä anteeksi antamuksesta ei suinkaan kaikki ilahtuneet, vaan toinen poika, joka oli palvellut isänsä moitteettomasti, loukkaantui tästä anteeksi antamuksesta, eikä suinkaan ollut anteeksi antavaisella mielellä, vaan protestiksi tästä isän käytöksestä marssi ovesta ulos. Mutta isän sydän meni myös tämän pojan perässä ulos. Hän molempien poikien perään meni ulos. Toinen oli tulossa, toinen menossa, ja isä juoksi koko ajan poikien perässä, ettei kumpikaan poika menettäisi yhteyttä isään eikä isä poikiin. Ajatelkaa, siinä oli kaksi hyvin erilaista tapahtumaa samassa tilanteessa. Me usein olemme puhuneet tästä tuhlaajapojasta vesissä silmin, mutta kyllä tämän vanhemman veljenkin pettymyksen ymmärtää, varsinkin ne ihmiset, jotka ovat näitä, voisiko sanoa, alistuja suorittaja persoonia seurakunnassa ja elämässä, jotka ovat aina tottuneet palvelemaan muita, tekemään niitä töitä, mitä kaikki muut ei välttämättä niin kauheasti edes halua tehdä. Ja sitten tulee joku raikulipoika kirkon ovesta sisälle, ja sille julistetaan heti kaikki anteeksi. Toinen ajattelee, että mä oon 20-30 vuotta tehnyt täällä, ja ei mulle ole koskaan tämmöistä vastaanottoa annettu. Onko tämä oikeudenmukaista? Ei ole. Mun mielestä siellä pitäisi jokaisella olla tämmöinen samanlainen vastaanotto. Ja jokaisella meillä tulisi olla oikeus tulla armahdettavaksi. Vanhemman veljen armo tulee siitä väärän mielialan tunnustamisesta ja pyytämisestä anteeksi. Silloin hän on oikeutettu myös samanlaiseen riemujuhlaan, kun hän tunnistaa ja tunnustaa sen. Ja tässä tapauksessa molemmille voidaan pitää juhlat ja juhlia sitä isän rakkautta. Anteeksianto on monipuolinen ja laaja tapahtuma niin antajassa kuin kohteessakin. Voimme puhua prosessista. Tietysti riippuu rikkomuksen suuruudesta, miten laaja ja vaikea tämä anteeksiantamus sitten on. Jos joku mua tuolla kirkon eteisessä tönäsee vahingossa naulakolla ja sanoo, niin kuin me suomalaiset yleensä pyydämme anteeksi, hän sanoo, oho, tai sitten saattaa joku sanoa jopa ihan, että sori tai anteeksi, niin minä kyllä tokasen omasta puolestani, jos näin käy, että ei mitään, että kaikki ok. Enkä 10 vuoden päästä istu terapiassa, että miten voisin antaa anteeksi sille, joka tönäsi minua, että miten mä pääsisin tästä nyt eroon. Eli kyllä se, miten me pystymme antamaan anteeksi, on selvässä yhteydessä siihen, miten paljon ja syvästi meitä on loukattu ja rikottu. Tärkeintä kuitenkin tässä prosessissa on tiedostaa anteeksi antamuksen tarve. Jos loukkaus on syvä ja todella kova, niin ihmisen mieli toimii sillä tavalla, että ei ihminen kestä sitä tuskaa ja kipua kovin pitkään, vaan hän ottaa tämmöisen torjuntamekanismin defenssin käyttöön kuin siirtäminen pois tietoisuudesta. Seksuaalisesti hyväksikäytettyjä on tutkittu paljon maailmassa eri puolilla, koska se on ehkä se kaikkein suurin loukkaus, mitä ihmistä kohtaan voidaan tehdä. Joskus sanoin jossakin puheessa, että enemmän voidaan vain tuhota ihmistä tappamalla hänet. Heti tuli yksi hyväksikäytetty ja sanoi, että ei, se olisi ollut paljon helpompi tie, että tämä on paljon kovempi ja raskaampi ja pitempi tämä hänen tiensä. Sen jälkeen en ole puhunut siitä, että enemmän voidaan tuhota tappamalla, vaan ehkä tämä hyväksikäyttö, riippuen vielä sitten asteista ja määristä, on äärimmäinen loukkaus ihmisen persoonallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja ihmisyyttä vastaan. Silloin sen anteeksi antaminenkin on joskus äärettömän vaikeaa. Ja kun näitä ihmisiä tutkittiin Yhdysvalloissa, siinä oli 105 hyväksikäytettyä, joita lapsena oli käytetty hyväksi. Kaikki oli kliinisesti tutkittu, lääkäri oli tutkinut ja dokumentoinut tämän hyväksikäytön paperille, eli tehnyt siitä tutkimuksesta dokumentin, jossa todettiin, että tätä ihmistä on käytetty seksuaalisesti hyväkseen. 20 vuotta myöhemmin nämä samat ihmiset kutsuttiin yleisen terveystarkastuksen nimellä tämmöiseen yleiseen terveystarkastukseen. Tosiasiassa siinä oli tarkoitus selvittää, että miten paljon tätä hyväksikäyttöä on torjuttu, mutta jos se olisi sanottu, niin siinä olisi tutkimus mennyt pilalle. Oli pitkä rivi kysymyksiä, jotka heille esitettiin, ja yksi kysymys siellä 30-40 joukossa oli yksi vaan, onko teitä koskaan käytetty seksuaalisesti hyväksi. 63% näistä kaikista, jotka oli todettu ja dokumentoitu, että on käytetty, vastasi, että ei ole koskaan käytetty hyväksi. Ja jos tämä hyväksikäyttäjä oli saman perheen jäsen tai hyväksikäyttö oli tapahtunut alle 3-vuotiaana, luku oli 83%. Tämä osoittaa sen, että nämä syvät ja tuhoisat ja tuskalliset loukkaukset ovat usein sitten myöhemmin aikuisuudessa pois meidän mielestämme. Ja me emme enää tiedä, mikä on se kivun lähde, mutta meillä on kaikki oireet edelleen olemassa. Eli ne oireet, jotka syntyvät tästä loukkauksesta, eivät häviä mihinkään, vaan ne on jatkuvasti olemassa. Mutta se tieto, mihin nämä oireet on yhteydessä, se on hävinnyt tämän defenssin torjunnan pois tietoisuudesta seurauksena. Ja ihminen on silloin aika avuttomassa tilassa. Hänellä on paha olla ja hän on itsetuhoinenkin, usein tuntee syyllisyyttä, häpeää, kokee itsensä likaiseksi, jopa saastaiseksi, eikä tiedä, mistä nämä oireet voi johtua. Kun yritetään selvittää, niin ei hänellä nyt ole mitään, ei mulla mitään erikoista ole tapahtunut. Et en mä tiedä, mistä ne tulee. Silloin on tietysti tärkeää, että terapeutti ei tietysti diagnostisoi omien ajatustensa perusteella sitä, vaan yrittää sitten auttaa, että saataisiin sieltä se muistikokemus tietoisuuteen, eli se palautuisi muistiin. Ihminen, kun torjuu kipeitä kokemuksia pois tietoisuudesta, sitä sanotaan ammattikielellä dissosiaatioksi, eli hän dissosioi niitä vaarallisia, tuskallisia kokemuksia pois. Ja kun terapeutti lähtee purkamaan niitä, niin hän pyrkii assosiaation avulla, eli vastakohtaisuuden avulla avaamaan muistin yksi tapahtuma kerrallaan ja sillä tavalla löytämään sen muistitien sinne perustraumaattiseen kokemukseen, joka on sen tuskan aiheuttaja ja lähde. Miksi tämä on tärkeää? Miksei voi sitten vaan uskoa anteeksiantoon? Siinäpä se on, kun he uskovat, mutta kun ne oireet ei häviä, vaikka kuin monta kertaa kävisi täällä. Jumala on ajat sitten antanut kaikki anteeksi, mutta oma mieli ja ne oireet ei häviä täältä ennen kuin se syy on selvitetty ja poistettu. Tämä vaan valitettavasti toimii näin. Sitten me, jotka hoidamme sieluja, voimme tehdä hyvin suuria virheitä siinä, kun me yritämme auttaa vilpittömästi ihmistä. Mä tiedän joitakin tapauksia, itse asiassa useita, jotka ovat kokeneet sitä samaa syyllisyyttä, häpeää, likaisuuden tunnetta. Jotkut kuvaavat myös sanalla saastainen itseään. Ja tämä saastaisuuden tunne ei välttämättä johdukaan hänen omista teoistaan, vaan siitä, mitä hänelle on tehty. Eli hän on ollut tämmöisen raan hyväksikäytön kohteena, jossa hyväksikäyttäjä on syyllisyyden ja häpeän, jonka hänen olisi pitänyt tuntea, siirtänyt uhrin kannettavaksi. Yleensä he uhkailevat, pelottelevat ja tekevät mitä tahansa, että lapsi tai nuori kantaisi sen syyllisyyden, joka heille kuuluu. Mä olen tavannut näitä hyväksikäyttäjiä aika monta. Yksi ainoa on myöntänyt, että hän on tehnyt väärin ja katunut sitä, mitä hän on tehnyt. Ja tämä oli poikkeuksellinen, hän oli nainen henkilöltään. Mutta kaikki miehet, joita olen tavannut, jotka ovat selkeästi hyväksi käyttäneet, se on täysin tiedetty asia, jotkut on jopa tuomittu oikeudessa, niin he ovat vaan sanoneet, että enhän minä ole mitään pahaa tarkoittanut, että mähän olen vaan rakastanut sitä lasta. Ei tule katumusta, ei tule anteeksi pyyntöä, vaikka olisi missä tilanteessa. Mä olen sitten niissä tilanteissa sanonut, että kyllä sinä olet tehnyt hirvittävän synnin ja rikoksen sitä ihmistä tai niitä ihmisiä kohtaan, että nöyry ja pyydä Jumalalta anteeksi ja niiltä ihmisiltä, tee parannus. Mä oon sanonut sen, koska mun mielestä totuus tekee vapaaksi. Ja se on totuus minun ymmärtääkseni tässä tilanteessa. En ole kuullut näitä anteeksi pyyntöprosesseja valitettavasti kyllä. Mutta olen kuullut niitä, kun hyväuskoiset sielunhoitajat ovat sitten ruvenneet ajamaan saastaisia henkiä näistä uhreista pois, kun he ovat kertoneet, että he tuntevat itsensä likaiseksi ja saastaiseksi. ei kuitenkaan siitä, mitä he ovat tehneet, vaan siitä, mitä heille on tehty. Ja siinä tulee, voisi sanoa, tämmöinen kardinaalivirhe sieluhoidossa, jos siinä ruvetaan julistamaan anteeksi uhrille sitä, mitä tekijä on tehnyt hänelle, tai jos uhrille ruvetaan ajamaan saastaisia henkiä pois, joita jos niitä jossakin on, niin niitä on tekijässä. Ja tällä tavalla me lukitsemme helposti uhrin mielen 10 vuodeksi siihen, ettei he uskalla tulla mihinkään hengellisiin tilaisuuksiin. On tärkeää, että me olemme varmoja, mitä me rukoilemme. Ja mä oon sanonutkin usein, että kun Jeesus opetti meille täydellisen rukouksen, se on se, jonka luin tässä aluksi, niin niissä tilanteissa, joissa en tiedä, mitä minun tulisi rukoilla, erityisesti sielunhoitotilanteissa, on suurta viisautta rukoilla sitten tämä Isä meidän -rukous, sillä ei vahingoita eikä loukkaa ketään, ja lukea päälle vaikka Herran siunaus. Mutta nämä omat diagnoosit, joita teemme tietämättämme todellisia syitä, saattavat olla aika vaarallisia. Tästä syystä nimenomaan sielunhoitotyössä, terapiatyössä olevilta vaaditaan kyllä sitä ammatillista silmää, mitä rukoilee edes ihmisen puolesta. Ei se ole itse, ei rukous sinänsä ole pyhitettyä rukouksella. Me voidaan tehdä pahaa. Rukous on vaan keskustelua Jumalalle, ja on tärkeää, että me tiedämme, mistä me puhumme. Eli voi olla joku hyvin suuri loukkaus meidän taustassamme, jonka me olemme torjuneet pois, emme edes tiedä, että meidän pitäisi antaa anteeksi jollekin. Me olemme voineet kokea vääryyttä perintöasioissa. Suomessa koetaan eniten vääryyttä ja tieasioissa vuosissa. Niistä on eniten oikeudenkäyntejä. Perintö- ja tieriidat on suurimmat. Se kuvastaa jollakin tavalla kyllä tätä meidän maata myös, että niistä jaksetaan riidellä, niistä kipoista ja lautasista ja mustuneista hopealusikoista, mutta oikeastaan siihen se usein jää. Loukkaannutaan loppuiäksi. Ei olla missään tekemisissä, se on hyvin yleistä Suomessa. Mä en halua olla tästä lähtien missään tekemisissä sen ihmisen kanssa. Ja usein siinä lukitaankin se suhde sitten täysin. Joku on voinut puhua valhetellen sinusta pahaa, panetella, juoruilla. Se on loukkaus meitä kohtaan, josta puhutaan pahaa ja valehdellaan. Se on loukkaus. Ja se on se, joka tuntuu pahalta. Tai olet kokenut uskottomuuden avioliitossa. Olet kokenut sen syvimmän loukkauksen oikeastaan, mitä siinä suhteessa voi kokea. Sen, että toinen pettää sinut. Ja sen, että sä oot kokonaan antautunut siihen suhteeseen ja oletat, että toinenkin on näin tehnyt. Ja yhtäkkiä sä kuuletkin, ettei hän olekaan, vaan hänellä on ollut useita tai yksi suhteen ulkopuolinen suhde. Meitä loukataan hyvin usein meidän ulkomuotomme perusteella. Mullakin kun on tämä syömishäiriö ollut koko ikäni, eli se on tämmöinen positiivinen syömishäiriö, siis ei häiriönä positiivinen, vaan ruoan määrään nähden positiivinen, että tulee syötyä aina enemmän kuin mitä pystyy sulattamaan ja käyttämään hyväksi. Niin monet ehkä hyvää tarkoittavat, mutta kyllä mä olen tulkinnut useimmiten ne paha tarkoittaviksi, jotka ovat sanoneet, että olisi sunkin syytä tietää, että tuommoinen ylipaino on vaarallista. Mä olen sitten joskus ollut niin nöyrä, että olen sanonut, että kyllä mä sen tiedänkin, valitettavasti vaan en pysty toteuttamaan. Mutta joskus on ylpeys tullut sitten vähän siihen, ja mä olen sanonut, että onpa hyvä, kun kerroit, että en mä ole tiennytkään, että se on vaarallista. Tosiasiassa se on semmoinen ominaisuus, joka on mulle taakka. Ei ole helppo olla ylipainoinen. Mä oon koko ikäni ollut nuoresta asti. Ja mä kyllä yritin ja omasta mielestäni selvitinkin sen 20 vuotta sitten, kun sain tietää, että vauvana, silloin kun isä yritti tappaa, niin äiti oli tämmöinen unelmoija ja hän saattoi jättää päiväksi minut vauvasänkyyn makaamaan selälleni ilman ruokaa ja juomaa. Meni päiväksi kaupungille, mun sisko sanoi, hän oli silloin jo yli 6-vuotias, hän tiesi. Ja sitten kun hän illalla tuli, niin mulla oli hirvittävä jano ja nälkä. Ja jotenkin tämä elimistö aika nopeasti ilmeisesti oppi sen, että silloin kun ruokaa saa, niin sitä pitää vetää niin paljon kuin mahdollista, että koska ei tiedä, koska seuraavan kerran saa. Ja nyt sitä mekanismia mä en ole saanut pois täältä millään. Että mä olen rukoillut ja mä olen tehnyt kaikkeen ja aina vaan sorrun tähän samaan. Ja tietysti voin yhden kerran tehdä niin, että lataan lautaselle tietyn määrän vihanneksia ja ruokaa. Sitten päätän, että mä en syö muuta kuin tämän määrän. Niin se on se oikea määrä. Mutta jos mä syön sen määrän, mitä täältä sisältä tulee tarvetta, niin se on moninkertaisesti se. Ja vasta siinä vaiheessa herään, kun tulee paha olo. Eli en tunne kylläisyyden tunnetta, mutta sitten kun tulee paha olo siitä syömisestä, niin sitten mä tajuan, että jaha, taas meni pieleen. Olen rukoillut tätä niin kuin juomistakin, mutta tähän ei ole vielä samanlaista armoa annettu, joten sitä taakkaa pitää vaan kantaa tässä vyötäröllä ja pyytää, että jos Jumala armostaan antaisi vielä sen voiman jonain päivänä. Meissä on niitä ominaisuuksia vaikka kuinka paljon, joihin ulkopuoliset puuttuvat, ja oikeastaan koskaan siinä ei ole hyvä tarkoitus. Jos siinä olisi hyvä tarkoitus, he tulisivat niin varovasti meidän lähelle ja toisivat sen asiansa niin kauniisti ja kohteliaasti, että meidän ei tarvitsisi siitä loukkaantua. Mutta loukkaantumiset on tietynlaisia loukkauksia, jotka kuitenkin pitäisi antaa anteeksi. Voi olla monenlaisia loukkauksia takana, ja nyt me puhutaan siitä, että miten me voitaisiin antaa ne anteeksi. Kun sitten päätämme lähteä tähän anteeksiantamukseen, meillä on kaksi vaihtoehtoa. Me voimme lähteä purkamaan loukkausta ja odottaa niin, että sisin on tullut siihen malliin, että tunteet hyväksyvät tämän anteeksiantamuksen. Siihen voi mennä useita vuosia. Ja kristityt kyllä useimmiten antavat anteeksi järjen päätöksellä, eli päättävät tämän anteeksiannon heti, kun lähtee tähän prosessiin. Ja sitten tuovat ja prosessoivat ne tunteet perässä. Ja sillä tavalla on kuitenkin tämä anteeksiantamuksen päätös tehty. Ja Jumala on sen kirjannut ja noterannut sen, että minä tahdon antaa anteeksi, anna sinä minulle siihen voima ja anna siihen tunteet. Ja sitten kun tunteet on valmiit, niin sitten tapahtuu se, mistä Jeesus puhui. Hän sanoi, että ellette sydämestänne anna anteeksi. Siinä oli se sydämestä tarkoittaa, että siinä on tunteet ja koko persoona mukana, niin se ei ole anteeksiantoa. Se esimerkki omasta lapsuudesta, meillä isä ja äiti kun tulivat uskoon kirkkaasti ja ihan epäilemättä täysin uskoon tulivat, niin he sopivat könttänä kaikki nämä uskottomuudet ja loukkaukset, että kaikki annetaan anteeksi eikä mistään puhuta. Se oli seurauksena tästä anteeksiannosta, että koko elämän ajan, kun heille tuli riita, niin aina ne asiat nousi sieltä ja niillä iskettiin toista puukolla. Eli tämä anteeksianto ei puhdistanut sisintä millään tavalla. Se kyllä oli päätetty, että annetaan anteeksi, mutta aina kun tuli vaikeuksia ja riitaa, niin aina ne asiat nousi sieltä ja niillä iskettiin toista vuorotellen. Ja mä näin sen, ettei tämmöinen anteeksianto auta, vaan anteeksiannon pitää olla sydämestä asti tullut. Tunteiden pitää olla siinä mukana ennen kuin se on totta ja ennen kuin se on loppuun asti tehty. Kuitenkin kun lähdetään tähän anteeksiantamuksen tielle, on tärkeää, että me hyväksymme ne omat tunnereaktiot, mitä tulee, kun me muistamme sen rikkomuksen, joka on meihin kohdistunut. Ja jos se on riittävän kovaa, niin yleensä ensimmäinen tunne, kun muistamme yhtäkkiä monen vuoden jälkeen, että ai niin, sehän teki sitä ja sitä, on vihaa. Ja sen jälkeen usein tulee koston halu, että emme suinkaan ajattele, että annanpa nyt sillä anteeksi, vaan tulee, että mitenköhän voisi antaa takaisin. Se on ihmisen normaalia käyttäytymistä valitettavasti. Katkeruus ja itsesääli, ja sitten kun sitä vähän kaivetaan enemmän sitä suhdetta, niin sieltä yleensä tai usein löytyy päätös, että en anna ikinä anteeksi sille ihmiselle. Me olemme tehneet sen päätöksen. Meidän psyykkeemme noudattaa sitä päätöstä. Se on alitajunnassa ohjaamassa meidän käyttäytymistä, eli me käyttäydymme niin kuin me emme koskaan anna anteeksi tätä asiaa. Nämä pitää purkaa pois, pyytää, sanoa Jeesukselle, että mä haluan antaa anteeksi, auta minua, anna mulle siihen voima. Ja mä puran sen päätöksen, kun olen joskus tehnyt, että en anna sille ihmiselle koskaan anteeksi tai en ole missään tekemisissä. Anteeksianto ei ole sitä, että kun antaa anteeksi, pitäisi ruveta rakastamaan ihmistä, ei se niin mene. Joitakin ihmisiä on vaikea ruveta koskaan rakastamaan, vaikka antaisi anteeksi. Ja silloin on syytä suojautua sillä, että pysyy riittävän kaukana siitä ihmisestä. Anteeksiantamuksella ennen kaikkea vapautamme sen ihmisen ja itsemme. Vapautamme heidät vapaiksi Jumalan edessä, eli hänet ja itsemme. Ja se, että annamme anteeksi, ei mitätöi sitä rikkomusta. Päinvastoin, sen takia tarvitaan anteeksiantoa, kun on loukattu ja rikottu. Ei se vähennä sen rikkomuksen määrää millään tavalla, että päätämme antaa anteeksi. Vaan anteeksianto on parantava prosessi. Sen takia me haluamme antaa anteeksi. Mä kun asiakasta terapiassa olen hänen kanssaan, yritän johdattaa aina tähän anteeksiantamuksen prosessiin. Yritän saada sen vietyä sen terapian siihen, että tulisi tämä anteeksiantamuksen vaihe, koska mun mielestä se jää aina muuten kesken. Ja jotenkin se on se tavoite, mihin mä pyrin. Jokaisen ihmisen kanssa, jos siellä on näitä loukkauksia, niin kuin siellä on joka kerta, niin pyrin siihen, että hän voisi antaa anteeksi niille ihmisille, jotka ovat häntä vastaan rikkoneet. Ja ensin, kun ihminen yleensä vastustaa, niin mä sanon, että sopiiko se, että mä rukoilen kuitenkin sitä halua antaa anteeksi sulle. Että kun sitäkään ei ole, niin rukoillaan halua antaa anteeksi. Ja sitten jos se hyväksyy sen, niin mä heti pyydän, että Jumala anna tälle ihmiselle halu antaa anteeksi sille ihmiselle, josta on puhuttu. Ja sitten kun se halu jossain vaiheessa tulee, yleensä se tulee, kun sitä on rukoiltu ja pyydetty. Sen jälkeen rukoile voimaa. Eli mennään tyvestä puuhun, eikä yritetä latvasta tulla alas. Se ei oikein onnistu missään asiassa. Ensin halu antaa anteeksi, sitten voima antaa anteeksi, ja ne tulee Jumalalta molemmat. Ja sitten kun se voima tulee, niin sitten mä yleensä rukoilen, että Jumala nostaisi tämän ihmisen oman itsensä arvoiseksi ihmiseksi pois vihasta, kostosta ja katkeruudesta eläväksi ja tuntevaksi ihmiseksi. Se on oikeastaan se rukous. Ja sen jälkeen tulee se anteeksiantamus. Se on vapauttava, muuttava kokemus. Se muuttaa koko ihmisen monella eri tavalla. Mä muistan, kun mulla on tämä isäsuhde ollut niin vaikea kuin se on. Eli hän hylkäsi jo ennen syntymää. Ja hylkäsi oikeastaan koko ajan nuorena, aikuisena ja aika pitkälle. Me elimme ehkä 5 vuotta semmoisessa hyvässä suhteessa jostakin 90-luvun. 98-97 siihen hänen kuolemaansa asti. Sitä aikaisemmin meillä oli äärettömän vaikea suhde, vaikka kumpikin oli uskovaisia. Mun oli mahdoton antaa anteeksi hänelle sitä, että hän oli kieltänyt isyytensä ja vihas mua oikeastaan aina. Ja se oli niin vaikea, että sitten kun Jumala armahti minut ja rupesi vetomaan, että mä oon nyt antanut sulle kaiken anteeksi, kun sain sen kaiken anteeksi, sain tämän raittiuden lahjaksi, niin hän sanoi, että sun pitäisi antaa isälle anteeksi. Mä sanoin, että en mä pysty. Mä en pysty antamaan anteeksi, että anna mulle joku muu tie, mä rukoilin, mutta ei hän antanut. Hän sieltä aina vaan nosti silloin tällöin sen, että sun pitäisi antaa anteeksi. No mä päätin sitten, että mä menen tapaamaan isää. En mä mitään anteeksi antamusta ajatellut, mutta ajattelin, että otetaan nyt jonkunnäköinen yhteys. Soitin hänelle sitten, kun samassa kaupungissa asuttiin siinä vaiheessa, että voisiko tulla kahville. Hän sanoi, että juu, tervetuloa, sovimme päivämäärän ja kellon ajan. Mä menin sinne. Hän oli siinä vaiheessa jäänyt leskeksi jo toisen kerran. Toinen vaimo oli kuollut ja hän oli yksin. Hän oli leiponut, mä muistan sen taatelikakkua itse tehnyt. 70 yli oli silloin jo ja sitten hän oli pullaa. Siellä oli hyvät kaikki kahvit keitetty valmiiksi ja Hän istui keinutuolissa, minä menin sohvalle siihen vastapäätä sitten ja mä kysyin, että joko sä olet kesärenkaat vaihtanut autoon, kun oli huhtikuu. Jotakin hän sitten sanoi siitä ja sitten näistä autoista lähinnä juteltiin ja puolen tunnin päästä mä katsoin kelloa ja sanoin, että no niin, että on vähän kiire, että pitää tästä lähteä pois jo, että hyvää jatkoa vaan. Siinä oli se tapaaminen ja sitten kun menin autoon, niin rupesin Jumalalle kehumaan, että kuin hieno mies mä olen, että kato nyt, että mä kävin siellä, että näetkö nyt, niin sieltä takapenkiltä ei tullut minkäännäköistä siunausta siihen, vaan Jumala sanoi, että sun pitäisi antaa anteeksi. No sitten mä sain semmoisen työpaikan Turussa, että mun piti ajaa isän asunnon ohi joka päivä työmatkalla, sen talon ohi, missä hän asui. Ja mä päätin, että mä rupean rukoilemaan isän puolesta. Ja mä rukoilin, mä muistan sen, mä rukoilin kaikkea hyvää hänelle, että anna hänelle hyvä vanhuus, anna taloudellisesti hyvin, anna hänen olla terveenä. Ja se matkusteli joulusin milloin Riikassa ja milloin Tukholmassa, se oli eläkeläisten kanssa. Ja eli semmoista mun mielestä todella varmasti hyvää elämää. Ja siinä Jumala sulatti sitten sitä mun mieltä, kun mä rukoilin isän puolesta. Ja sitten kerran hän otti oikein tiukasti kiinni Jumala minut ja sanoi, että nyt sun pitäisi antaa anteeksi. Sitten mä sanoin Jumalalle, kun mä olin vähän niin kuin puristuksessa, että saat tehdä mitä tahansa, että mä antaisin isälle anteeksi. Varotan tämmöisiä lupauksia Jumalalle antamasta, koska hän tekee mitä tahansa sen jälkeen, kun sä annat luvan siihen. Ja mulle kävi niin, että meniköhän 2 viikkoa siitä, kun mä olin sen luvan antanut, kun rukoilin kerran. Yhtäkkiä mä näin semmoisen valtavan ison salin, missä oli pirttikaluston pöytiä 2,5 keskellä käytävä. Valtavan isoja pirttipöytiä ja penkkejä siinä. Siellä ei ollut yhtä ainutta ihmistä, paitsi ensimmäisen penkin vieressä semmoinen 2-vuotias kaljupäinen poika, mikä katsoi suoraan mua silmillään, ja hänen silmänsä kertoivat, ei hän puhunut mitään, mutta silmät kertoivat, että hän sanoi, miksi minä olen täällä, miksi kukaan ei rakasta minua. Ja kun se oli ne sanonut, ne silmät, mä tajusin, että se on mun isä. Että hän jäi 2-vuotiaana täysorvoksi, joutui kunnalliskotiin, ja siihen aikaan se ei ollut mikään hupipaikka pienelle lapselle. Kun vanhukset ei syönyt kaloja, joka päivä oli oikeastaan silakkaa ja perunaa. Ja kun kalat piti ruotoineen syödä ja ne vanhukset ei syönyt, niin syötti sille pienelle pojalle ne kalanruodot ja pakotti sen syömään ne. Ja isä ei koko elinaikanaan sen jälkeen, kun hän sieltä pääsi, syönyt kalaa missään muodossa. Eli se oli semmoinen koulu. Ja nyt se seisoo siinä ja katsoo mua silmiä ja kysyy, että miksi kukaan ei rakasta häntä. Silloin mä murruin siinä pienen pojan katseen edessä ja mä sanoin Jumalalle, että mä annan isälle anteeksi, anna sinä minulle voima. Ja siitä alkoi se prosessi, se muutti meidän elämää aika tavalla. Mä en isälle sanonut mitään tästä anteeksiantamuksesta, vaan kerroin sen hänelle. Koska isä olisi loukkaantunut, että eihän sulla mitään anteeksiannettavaa ole, että hänellähän sitä on. Hän koki sen näin tämän meidän suhteen. Mä en halunnut loukata häntä enkä kertonut hänelle siitä. No sitten taas mä menin hyvin ylpeänä Jumalalle kertomaan, että no nyt mä olen luvannut, että mitäs nyt. No se oli ehkä hiukan semmoinen suopeampi, mutta sitten se rupesi huomauttelemaan siitä, että sun pitäisi sanoa, että sä rakastat häntä. Mä sanoin, että sitä minä en pysty sanomaan, että et sä voi vaatia tuommoista, että kun mä olen nyt jo luvannut antaa anteeksi, niin miten sä sitä voit vaatia, kun en mä ole koskaan rakastanut, eikä se ole koskaan rakastanut. Mutta ei Jumalalle nämä meidän vastaväitteet auta. Silloin, jos me on lupa annettu, niin se on ihan turha pullikoida. Siinä vaan sitä viedään tilannetta, ja kun ei muu auttanut, että se olisi saanut minut taipumaan, niin mä sain puhelinsoiton yhtenä sunnuntaina, että isä on viety tyksiin teho-osastolle ja leikataan sunnuntai-maanantai välisenä yönä. Tehdään iso operaatio, sanottiin mulle sairaalasta. Että jos haluat nähdä isäs, tule seuraavana aamuna sinne sairaalaan. Se oli aika hankala tilanne, kun meillä oli lentoliput taskussa ja piti silloin maanantai-iltana kello 17 lähteä Helsingistä Malagaan Espanjaan työtä katsomaan. Ja nyt isä oli sairaalassa. No mä sitten kävin Jumalan kanssa kauppaa sen illan ja lupailin yhtä ja toista, että jos annat sen olla hengissä huomenna, että mä näen vielä hänet, niin mä lupaan sitä ja tätä ja tota. No sit mä menin isän vuoteen viereen, hän oli yksin teho-osastolla pienessä huoneessa, kaikki piipparit oli siinä ja kurkussa letku, että se ei voinut puhua mitään. Ja kun mä menin siihen viereen, vein tuolin ihan siihen viereen, hänen päänsä viereen, niin mä näin, kun sille tuli kauhu silmiin. Mä oletin näin, että se ajatteli, että nyt se lataa kaiken sieltä. Että nyt kun hän ei voi mitään tehdä eikä puolustautua millään tavalla, niin sieltä tulee. Mä näin sen kauhun, niin mä sanoin, että älä pelkää isä. En mä sua hylkää, enkä salli muidenkaan hylkäävän. Ja sit mä otin häntä kädestä kiinni ja rupesin silittämään. Sillä oli paksu harmaa tukka. Mä silitin, mä sanoin, että mä rakastan sua. Silloin pommi räjähti siinä huoneessa. Kun mä ne sanat sanoin, se rupesi itkemään aivan hirvittävästi siinä. Ja minä rupesin itkemään, vaimo oli sängyn päässä, se rupesi itkemään. Ja mä pidin kädestä kiinni ja silitin koko ajan niin kuin kouristuksen omaisesti sitä omaa isäni. Ja itkin ja en osannut sanoa mitään. No tää loppui sitten jossakin vaiheessa ja me lähdettiin Helsinkiin ja Malagaan. Keskiviikkona, tämä sattui maanantai-aamuna, keskiviikkona me käveltiin, se on miljoona kaupunki, noin miljoona asukasta, ei se mikään pikkukylä ole, niin siellä Malakan kadulla, ja yhtäkkiä mä pysäytin ja sanoin vaimolle, että hyvänen aika, että se musta kivi, mikä mulla on aina ollut tässä, niin se on pois. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mitä nyt on tapahtunut, ja sitten mä tajusin, että se oli se isäsuhdekivi. Se oli se anteeksiantamattomuuden, rakkaudettomuuden kivi, mikä oli ollut täällä sisällä. Ja nyt se oli pois. Jumala oli sulattanut sen pois, ottanut sen pois. Ja sitten kun mentiin takaisin Suomeen ja isä oli päässyt sairaalasta kotiin, mentiin tapaamaan häntä ensimmäinen kerta. Meillä oli semmoinen tapa ollut aina, että hän istui ikkunan vieressä pöydän vierellä, minä istun toisella puolella huonetta sohvalla. Sieltä me huudeltiin sitten asioitamme. Eli se etäisyys piti olla tämmöinen aika reilu, että ei olisi tullut mieleenkään mennä sinne istumaan hänen viereensä, eikä hänen varmaan mun viereen. Mutta nyt, kun menin ensimmäistä kertaa sen leikkauksen jälkeen sohvalle istumaan, niin kuin ennenkin, ja istuin siinä vaimon vieressä, niin hän tuli mun viereen istumaan ja pisti käden sinne selkänojalle, ei nyt ihan kaulalle, mutta lähestulkoon, ja kysyi ensimmäiseksi, että miten sä jaksat, mitä sulle kuuluu? Mähän menin ihan sekaisin. Ihan oikeasti, se oli niin käsittämätön pelin avaus, että autoista olisi ollut helppo puhua ja tapetoinnista ja jostain tämmöisestä, mutta kun se rupeaa kysymään, että miten sä jaksat. Jotakin mä siihen sopertelin ja aika nopeasti sitten lähdettiin pois sieltä. Mä en pystynyt olemaan siellä ja päästiin autoon, niin mä sanoin vaimolle, että se on vielä sekaisin siitä sairaalasta, mutta kyllä se siitä varmaan palautuu normaaliksi. Mutta ei palautunut, vaan rupesi tulemaan tämä suhde ihan toiseen malliin. Me löysimme toisemme, pikkuhiljaa rupesi löytymään rakkautta ja kunnioitusta. Ja sitten oli yksi toukokuu 2002, toukokuussa oltiin autolla ajamassa. Mä kuljettelin häntä sitä aika paljon, kun hänellä oli se avanne, niin hän ei pystynyt enää liikkumaan kauhean paljon. Haettiin pölyimuripussia, joku oli myynyt sille semmoisen 3,500 markan pölyimuri, mihin ei löytynyt koko Turusta pussia. Sitten kun oltiin monta tuntia haettu sitä pussia, kaikki mahdolliset liikkeet käyty läpi, niin mä pysäytin auton ja käännyin. Isä istusi vieressä, mä käännyin häntä kohden ja sanoin, että isä, oletko sä antanut kaiken mulle anteeksi, mitä mä oon tehnyt sua vastaan? Hän sanoi, kyllä, kaikki on anteeksi annettu. Sitten mä sanoin, että niin minäkin olen sulle antanut kaiken anteeksi, mitä sä oot tehnyt mua vastaan. Sitten mä jatkoin sitä keskustelua, että mä haluan tämän keskustelun käydä sun kanssa, kun sinä istut siinä. Enkä sun haudalla sitten itkeä sitä, että olisi tämmöinenkin keskustelu pitänyt käydä. Enkä ollenkaan tiennyt, että oikeastaan päivälleen puolen vuoden päästä olin hänen hautajaisissaan. Ja siellä oli 100 ihmistä, mä kerroin niille tämän keskustelun, yhtään kuivaa silmää ei ollut siellä, kun mä kerroin sen, että tehkää hyvänen aikana pelinavaukset, jos on mahdollista, niin kauan kuin ne ihmiset on vielä olemassa ja elossa, joita vastaan te olette viha kantanut vuosikaudet tai vuosikymmenet, niin kuin mä olin kantanut. Jumala armossaan antoi tämän mahdollisuuden mennä näin. Ei se siitä johtunut, että mä olisin niin hyvä lapsi ollut, vaan enemmänkin armosta. No tästä sitten, kun hän kuoli, leikkaava lääkäri soitti mulle kännykkään ja sanoi, että hän on avannut isänsä, että se on tuossa leikkauspöydällä nyt ja siellä on koko vatsa kuoliossa, että hei, voi mitään muuta tehdä kuin pistää kiinni. Mä kysyin sitten, että onko kyse tunneista vai päivistä, niin hän sanoi, että korkeintaan muutamasta tunnista, että jos haluat nähdä isäsi, niin lähde heti tänne. Mä lähdin heti tyksiin, mä olin Turussa silloin, ihan siltä istumalta lähdin ajamaan, otin vaimon mukaan. Hän oli kuollut 10 minuuttia aikaisemmin, kun me päästiin sinne. Ja hän oli vielä pyjama päällä, yhden hengen pienessä huoneessa, posket punaisena, otsa ihan lämmin, kun mä kokeilin, että hän oli ihan niin kuin olisi nukkunut siinä. Siellä oli sitten hänen kolmas vaimonsa, joka jäi isästä leskeksi, että kaksi hän oli haudannut ja kolmas jäi sitten hänestä leskeksi. Niin mä sanoin sitten näille kahdelle naiselle, että hiljennytään rukoukseen. Ja sitten me hiljennymme ja mä rupesin rukoilemaan, että Jeesus, mä olen nyt isä kuljettanut viime vuodet täällä. Nyt mä haluan luovuttaa hänet sinulle. Tule ja ota tämä vanha ja väsynyt mies ja vie hänet taivaan kirkkauteen. Silloin kun nämä sanat olin sanonut, näin, ihan nämä sanat, semmoinen Jumalan pyhys laskeutui siihen huoneeseen, että se ei voinut puhua mitään. Se oli niin valtava pyhys. Ja mä en nähnyt mitään, mutta mä olen ihan varma, että Jeesus tuli siihen huoneeseen. Ja ajattele, minä, joka olin vihannut häntä koko ikäni, sain luovuttaa hänet Jeesukselle, kun Jeesus tuli hakemaan sen väsyneen miehen kotiin. Jumala antoi tämmöisen ihmeellisen kokemuksen, kun olin lähtenyt tähän anteeksiantamukseen, kun hän oli pyytänyt tai oikeastaan vaatinut. Eli halusin tämän kertoa, että sä uskoisit siihen, että anteeksiantamuksella on todella parantava vaikutus ja voima, että se ei ole mikään pikkujuttu. Ja meillä melkein jokaisella on joitakin ihmisiä, joita kohtaan meillä on tämmöistä anteeksiantamattomuutta, tai syyllisyyttä, tai häpeää.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.